Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg jobber I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke med Erling Kagge. Polfarer, fjellklatrer, eventyrer, forlagsmann. Hva omtaler du deg egentlig selv som, Erling?
Nei, jeg ikke noe Erling, egentlig.
det ikke noe dårlig idé.
Nei, fint navn, synes jeg.
Ja. Og du har, det nevnte vi ikke, men du har jo naturligvis, eller ikke naturligvis, men du har hatt stor suksess også I forlagsbransjen, I tillegg til eventyrene dine. Men det var ikke gitt at dette skulle bli noe suksess, Erling. Du mistrivdes på skolen, du viste seg at du var sterkt ordblind, og du fikk din porsjon av mobbing.
Ja, nei, jeg tror ikke det var en selvfølge at det skal bli suksess. At, stort sett så synes jeg at det meste som bra som skjer I verden, skjer I hvert fall vel ofte til tross for og ikke på grunn av. Mm. Så ja, jeg bare veldig takknemlig for at så mange ting tross alt har gått godt så langt.
Mm-hmm. Du ble tidlig eksponert for det man kan kalle for tradisjonelt norsk friluftsliv. Skiturer, overnattingsturer med venner, sjøliv. Når og hvordan startet det?
Ja, det startet, som du sier, veldig tidlig, fordi familien min, vi var 3 brødre og mor og far, lær, og vi gikk på ski hele vinteren, og etter hvert da jeg var 6 år, så kjøpte vi en 22-fot seilbåt, som hele familien dro på sommerferie med I 2-3 uker. Så det var egentlig gitt hva vi skulle gjøre, og det var en sånn tid hvor, dette var jo på slutten av 60-tallet, inn på 70-tallet, og da lyttet man jo til foreldrene sine og gjorde som faren din satt der. Så da var det bare å gå på ski. Og jeg husker moren min skrev en artikkel I Dagbladet om at hjemme hos oss så har vi bare 3 årstider. Vi hadde vår, sommer, høst og sesong.
Sesong, ja.
Og det var det alt handlet om egentlig. Så jeg visste ikke om noe særlig annet før jeg ble litt eldre.
Når var det du egentlig begynte å leke med tanken om å sprenge grenser?
Sprenge grenser, vet jeg ikke. Det tror jeg man egentlig født med. Altså sånn den der at når du 1 år gammel pluss minus og lærer å gå, og du går ut av huset, og du ønsker å ha mer rom rundt deg selv, og du begynner å lure på hva som mellom deg og horisonten etter hvert, også hva som bortenfor horisonten. Slik vi født, så det jo, det naturtilstanden, så det jo ikke, så det jo ikke på en måte liksom, det gamle Arne Næss-sitat om at hvorfor klatrer du, hvor Arne svarte, hvorfor sluttet du, så vi alle født eventyrere, og for meg husker jeg, da jeg var sånn 8, 9, 10, så begynte jeg å drømme sammen med en venn som heter Hauk Wahl, så begynte vi å prate om å seile jorden rundt, så det var liksom den store første drømmen. Mm. Jeg seilte aldri jorden rundt, men sammen med Hauk og Morten Stødle og Arne Saugstad, så seilte vi jo I hvert fall frem og tilbake over Atlanterhavet, ikke alt for mange år etterpå, da vi var 20 og 21. Mm.
Vi skal jo snakke litt mer om mot etter hvert, men det fordrer ikke, altså det fordrer litt mot som 17-18-åringer å ønske å reise over Atlanterhavet.
Ja, mot jo ikke, liksom, det jo noe du må aktivt jobbe med hele tiden, det jo ikke noe man bare har. Det noe man må kultivere. Så ja, absolutt. Men jeg har vært litt sånn type som først bestemmer jeg meg for hva jeg skal gjøre, og så etterpå så tenker jeg gjennom hvordan det kan gjennomføres. Og jeg tror det viktig det, den rekkefølgen, og ikke omvendt.
Mm. Da du var ung, du nevnte jo dette selv med eventyr. Hvem var dine forbilder?
Aldri vært så kjempegod på forbilder egentlig, men på tur, jeg husker jeg var veldig opptatt av Tarzan, og siden Muhammad Ali og Papio. Men på tur så var det vel, først jeg husker, det var Thor Heyerdahl, som var stor for meg. Og det var nok veldig tidlig. Og så ble jeg jo litt opptatt av polfarer og andre eventyrer, som hele den norske tradisjonen. Så sikkert flere andre, hvis jeg hadde tenkt meg litt om. Men Thor Heyerdahl, han var en gigant for meg veldig tidlig. Husker faren min synes han var en tullebok, så det er lett å la seg påvirke av faren sin. Men han var jo ikke det. Tvert imot, egentlig. Og heldigvis sent i livet hans, så traff vi hverandre noen ganger. Så det hadde stor verdi for meg. Jeg synes at den måten han liksom, han sprengte virkelig grenser, og var en ordentlig eventyrer. Og jeg tror også at han, de små teoriene, altså det har jeg ikke noe greie på, men liksom de store teoriene om hvordan mennesker har reist over havene og gjerne land også lenge før og mye mer omfattende grad enn vitenskapen skal ha til i dag, der kommer han til å få rett.
Han skrev jo også et veldig vakkert forord i boka di på eventyr som kom i 94.
Helt riktig, og det ble jeg jo veldig, veldig glad for. Jeg synes han er veldig generøs der, og han har brukt mye tid på det forordet. Og det er jo litt sånn, det er ikke noe testament egentlig, men det er veldig sånn, han redegjør veldig mye for seg selv og sitt, liksom hva han har holdt på med i livet, og gi meg råd videre på veien. Så jeg synes at, ja, vi burde egentlig lese det om igjen, det synes jeg har lest det. Han var en generøs mann også, men jeg kjente han jo bare litt, men siste gang jeg traff han, så var han blitt ganske gammel og kjente meg ikke igjen. Men det var veldig heldig da, han var rundt 80 år da, 78, 79, 78, 81 kanskje, da traff jeg noen ganger.
Vi må naturligvis snakke litt om de tre polene dine. Nordpolen, Sydpolen og Mount Everest i høyden. Var det en plan å ta disse tre, eller ble veien til litt underveis der?
Det ble veldig til på vei underveis, ja. Det begynte jo med Geir Randby, som spurte meg i 87-88 om jeg ville bli med han til Nordpolen. Og jeg svarte ja. Kjente ikke Geir så veldig godt fra før, men vi gikk sammen på husen. Og så traff Geir Børge Ausland, som hadde litt av den samme planen som det vi hadde, litt senere. Og så tenkte jeg ikke å gå i 1990. Så Geir introduserte Børge og meg, og så la vi planen sammen, vi tre da. Og da tenkte jeg ikke noe mer på ekspedisjoner etter det. Jeg hadde ikke noen konkrete planer. Men så kom jeg på, en dag så tenkte jeg på Sydpolen, og Sydpolen alene. Og så husker jeg spurte Sjur Mørdre, en annen eventyrer, og vi fant ut at ingen hadde gjort det før. Dette var jo før internett, så var liksom, var ikke bare å finne ut av. Så gikk jeg den turen, og da hadde jeg allerede bestemt meg for å klatre Everest. Først ble jeg alene til Sydpolen, og så ble jeg først til å nå Nordpolen og Sydpolen Everest langs med land. Da hadde jeg tenkt å gjøre sammen med Sjur, men sånn ble det ikke da, at jeg gjorde det uten Sjur. Hadde Sjur vært med, så hadde vi vært sammen om det. Han var minst like sterk som meg, så ja.
Men hvis vi starter med Nordpolen, der var det jo tre som la av gårde, du og Ausland og Randby,
ja.
Og så ble Randby syk.
Jeg ble skadet, han skiveutglidning i ryggen, så det etter 10 dager, så det var jo en veldig trist historie da, og det var jo han som hadde initiativ overfor meg, så jeg er veldig takknemlig overfor han for det. Jeg hadde jo allerede vært i Antarktis den gangen, og sett på kartet innover mot Sydpolen og sånt da. Og lest litt polarlitteratur, så jeg var liksom ganske godt innere. Og godt, ja, men Geir sparkte i gang for meg, ja.
Hva var det som overrasket deg da du gjennomførte Nordpolen-ekspedisjon? Var alt som planlagt, som forutsett, eller var det et eller annet som kom litt som julekvelden på kjerringa?
Vi var veldig godt forberedt. Vi var veldig gode til å forberede oss, og det liksom den gamle den der sitatet med Amundsen, at seier venter den som har alt i orden, og hell kaller man det. Og nederlag er den absolutte følge for den som ikke har tatt de nødvendige forhåndsregler i tide. Uhell kaller man det. Og jeg husker vi hadde vårt slagord, Geir og Børgei, det var en kar, nå husker jeg ikke, jeg kommer kanskje på navnet hans, men kjørte Nordpolen med snøskuter 68. Han sa at, think ahead, travel light, and leave your fears behind you. Det var hans råd til folk som skulle til Nordpolen. Og det var, synes jeg, var et veldig godt råd.
Hva, jeg tenker litt på dette med å sprenge grenser, og det å ønske å utsette seg selv for det fysiske slitet det er, både å gå til Nordpolen og Sydpolen også, og Everest, kulla, altså hva er det som, hva vil du si er drivkraften? For dette er jo høyst frivillig.
I hvert fall nysgjerrighet. Nysgjerrighet, utferdstrang, eventyrlyst, naturglede, behov for å mestre, klare å gjennomføre. Det er sikkert noe genetisk også, men som sagt, jeg sa i sted at vi er liksom født litt på den måten her også. Også er det jo behov for anerkjennelse og ja, mange grunner. Man gjør sjelden noe av en grunn alene. Og så er det andre årsaker som jeg ikke er klar over.
Apropos anerkjennelse, jeg har hørt et eller annet sted at alt menn gjør, gjør de på en eller annen måte for å imponere kvinner, eller i hvert fall ja, veldig mange.
Jeg tror ikke det er så dumt tenkt, egentlig. Jeg tror ikke alt man gjør, nå er det 2022, så nå kan man nesten ikke si at det er for kvinner mer heller, men i mitt tilfelle i hvert fall, så jeg har liksom ikke uttalt det om meg selv, men når du sier det sånn, og liksom tenkt på innmellom, det er klart at en av mange drivkrefter har vært for å imponere jenter.
Altså først Nordpolen, 58 dager med slit, og så i 92 november la du av gårde mot Sydpolen alene, 49 dager med slit. Hva er den store forskjellen på det, bortsett fra at det er åpenbart at du har selskap, men er den store forskjellen på det å ta en sånn tur alene og sammen med noen?
Jeg synes det var veldig fint å være alene, ja. Og til Sydpolen den gangen, jeg følte ikke at jeg hadde behov for å være sammen med noen heller. Altså det er sånn praktisk at jeg kunne løse alle oppgaver på egen hånd. Og det var poeng for meg å være først alene, og det var også spennende tanke på å være alene og klare å sette ene benet foran det andre nok ganger på en måte på egen hånd. For teknisk er det jo lett å gå dit, men det er liksom det å gidre da, sånn. Og til Nordpolen da hadde jeg jo mye mindre erfaring, og Børge og jeg den gangen, vi var jo enige om at ingen av oss ville ha kommet frem hvis det ikke var for den andre, så det er klart at da var det bra med Børge, eller være sammen med Børge.
På disse turene, i hvilken grad tenker man på døden? Altså det er åpenbart at dette det innebærer en ikke ubetydelig risiko, og man er litt overgitt tilfeldigheten også på sett og vis. Altså hvor mye tenker man på døden på en sånn tur?
Ingenting.
Nei.
Rett og slett, jeg gjør jo ikke det i hvert fall. Jeg tror det er veldig viktig å hele tiden huske gjennom hele livet, at du skal dø, det er jo et av verdens helseråd, og alle råd som har overlevd mer enn 1000 år, gode råd som har overlevd 1000 år, det skal man ta på alvor. Men så er det viktig at du vet det farlig, du vet det risikabelt, du vet at liksom, ting kan gå galt,
mm.
Og det kan være fatalt, det veldig viktig å ha i bakhodet hele tiden.
Mm.
Men det å tenke på død, det liksom sånn, det har en del ganske uheldige sider, synes jeg. Tenk på døden som fenomen, det tror jeg ikke er sunt, som sagt, men den der at du tenker på at man selv kan dø hele tiden, det kan virke litt lammende,
mm.
Og det kan ta fokus på konsentrasjonen bort fra ting som mye viktigere å tenke på.
Mm.
Og det blir også litt sånn veldig navlebeskuende, synes jeg. Mm. Så nei, jeg driver ikke med det.
Var det på henholdsvis Nordpolen, Sydpolen eller Mount Everest, var det øyeblikk eller situasjoner hvor du tenkte at nå vi på kanten?
Ja, absolutt. Jeg prøver å unngå det veldig da. Mm. Det var faktisk en gang nå i vinter og gikk på ski også, så på Hardangervidda, litt bort fra Finse. Det jo liksom... De fleste ulykker skjer liksom på kjøkkenet på en måte. Og det jo liksom sånn, så jeg var ikke nær en novelle der, men det var liksom, det ble sent på ettermiddagen i januar, og det var 15 minusgrader, og tett tåke. Solen var i ferd med å gå ned. Det kan jo gå gærent da. Mm. Så jeg tok meg selv i det etterpå faktisk, at jeg tok litt selvkritikk på det, at det var helt unødvendig å gå de ekstra kilometerne.
Mm.
Jeg var så ivrig, så jeg orket ikke å snu, så jeg bare gikk litt til og litt til og litt til. Det burde jeg ikke gjort. Men det er klart, på ordentlige ekspedisjoner så er det jo alltid noe som er farlig. Falle i en bresprekk, eller falle i vannet til Nordpolen, angre på isbjørnen. Everest er jo farlig.
Mm.
Så det farlig, og mye farligere enn veldig mye annet. Men min erfaring liksom at det som virkelig farlig ofte er ting i daglivet. At du blir kjørt på bussen, har sagt, eller en bil rygger på en parkeringsplass, eller hutetu, eller at du skjærer med en kniv mens du skutter grønnsaker til middag.
Mm.
Så ja.
Vi må snakke litt om Everest da. Det er 8850 rundt der. Det er nesten en mil rett opp det. Hvordan opplevde du den turen?
Så det var slitsomt. Jeg likte turen veldig godt. Jeg synes det var en fin gjeng. Morsomt å være liksom rundt fjellet. Mest av tiden er man jo akkurat automatiserer seg, går litt fjelltur og litt opp og ned og så jeg likte det livet veldig godt, egentlig. Men akkurat sånn fra 8500 meter og oppover, da var jeg grisesliten. Det er kanskje ikke noe som heter grisesliten. Da var jeg veldig sliten. Ja. Supersliten.
Ja.
Griser jo ikke noe mer sliten enn andre.
For da er du i det de kaller for dødszonen.
Ja, altså der er en del folk som har dødd, da. Men det jo også disse tallene folk sier at liksom 1 av 10 dør og sånn, det jo bare tullball. Så da regner også antall døde i forhold til hvor mange som har kommet til toppen.
Mm.
Så det jo bare sånn, det står til stryk. Men du må jo regne i forhold til hvor mange som har prøvd å klatre selvfølgelig. Men fortsatt det jo farlig.
Mm.
Så absolutt, så hvis du ikke passer deg, så går det dårlig.
Og det vel, altså det partiet der, er det sånn at når du går langs ruta, så vil du kunne passere fjellklatrere som har omkommet der tidligere?
Ja, det gjør det. Men jeg hadde ikke så mye overskudd til å tenke på det, eller se på det, eller et eller annet. Jeg tenkte bare på ett skritt av gangen. Klyve og gå og småklatre. Komme seg til toppen.
Mm.
Og for ikke snakke om å komme seg tilbake igjen.
Nei, for det er ikke nok med at du skal opp.
Altså, folk spør liksom, hva tenkte du på da du stod på toppen av Everest? Så først så var jeg selvfølgelig utrolig glad, men ganske snart etterpå så tenkte jeg, hvordan i helvete skal jeg komme ned igjen?
Mm.
I sikkerhet da.
Du blir jo ledet av New Zealanderen Rob Hall.
Ja.
Og han døde jo i Mount Everest 2 år senere, en alldeles hjerteskjærende hendelse, hvor han fikk kontakt med sin gravide kone på satellittelefon, åpenbart kort tid før han frøs ihjel.
Ja.
Hva tenker du om det?
Nei, når du spør om det, så liksom setter hele kroppen hele sinnet på meg, men jeg tenker ikke så, liksom sånn, det ikke så mye å tenke egentlig. Det jo bare det at han var en god venn, og var jo veldig, veldig bra mann for meg. Og jeg kjente jo koten hans, jeg kjenner den i for seg enda, så jeg har ikke sett den siden, men vi har fremdeles i kontakt. Og litt i kontakt med datteren også, for hun var jo gravid, som du sa. Sara, så jeg har aldri truffet henne, men jeg har kontakt med henne enda på mail og sånn. Så at hun velkommen til Norge, og ja, prøver å være litt ordentlig overfor de to. Da. Så det var som du sier, altså, det var jo veldig, veldig dramatisk, og det siste gjorde da han satt rett opp under toppen, var jo å bli enig om at datteren skulle hete Sara.
Mm.
Og han sa, don't worry, var vel noe av det siste han sa.
Men det illustrerer vel at der oppe så er det en hårfin grense mellom liv og død?
Det er helt sikkert. Stort sett går det bra, men det er farlig. Jeg tror alle som har klatret Everest er enige om at det er slitsomt og det er farlig.
Mm.
Og så er det en del som har prøvd ikke klart å komme opp, og de mener at det ikke er så slitsomt, ikke er så farlig. Men ja. Nei, det er tøft, det er klart. Som du selv sa, altså, det er en mil opp, det er en... Det er omtrent like høyt oppe som flyene flyr.
Mm.
Så det er jo det at du er så eksponert mot været, da, og at det er bratt ned.
Mm. Både Everest, men også Sydpolen og Nordpolen, det er jo, det fordrer jo en ekstrem fysisk innsats, og mentalt naturligvis, men ekstrem fysisk innsats. Er dette sånn ungmannsland? Er det noe hadde du kun tenkt deg å prøve noe av det i dag? Eller er dette noe som ligger, kun må forsøkes i ungdommen?
Nei, jeg har jo gjort det, så jeg har ikke noe verre for deg. Neida, men nei, jeg har gjort det, så jeg har ikke noe behov for å gjøre noe om igjen. Men nei, det er viktig å innse begrensningene sine nå, men jeg er jo fortsatt god venn med Børge, som jo er veldig aktiv. Så han får det jo til. Men han er jo selvfølgelig en ekstraordinær kar. Ja, så jeg tenker ikke så mye på det. Sydpolen tror jeg sikkert jeg kunne gå til, men Nordpolen er litt hardere.
Mm.
Så jeg vet ikke, tenker ikke noe særlig på det.
Nei. En ting som du har vært veldig opptatt av, det, og du har allerede nevnt det, det er jo dette med forberedelser.
Ja.
Og det er på en måte skille mellom, veldig ofte, mellom en suksess og en fiasko.
Helt enig.
Når du forbereder en tur, kan du bare kort fortelle hva er det du legger vekt på, hvordan gjør du det?
Det var en smart kar som sa til meg en gang at måtte hodet kaldt og bena varme. Du husker navnet hans nå, men Johansen, men hva heter fornavn, men Børre Johansen. Men, og det er godt råd, synes jeg, og det er også sitert i sted, og det er god råd, og det kommer helt an på turen, men det er jo liksom det å sette seg ned og lese gjennom tilgjengelig litteratur, artikler. Nå selvfølgelig er det lettere med internett, gå inn på YouTube, liksom sånn, få et liksom kvalifisert oppfatning av hva det kreves for å komme frem til målet.
Mm.
Snakke med flest mulig mennesker, og være ydmyk rett og slett, og det er noe man lærer når man er i naturen, er jo å være ydmyk, men også være ydmyk overfor andres kunnskap, og så må du være selvsikker nok til å plukke ut det og jobbe videre med det du selv har tro på. Da.
Mm.
For det er en del du hører som ikke passer for deg, men det som passer for deg må du ta på alvor, og jobbe med det da. Og på slutten av 80-tallet med Geir og Børge og meg, så var det litt annerledes, fordi da var det jo ikke så mye utstyr som passet til en sånn ekspedisjon. Jeg husker liksom vi fikk sånn anorakker og sånt, og hettene var jo liksom helt lattelig. Alle anorakker som var tilgjengelig på slutten 80-tall som vi kom over i hvert fall, hadde jo sånn ganske små hetter.
Mm.
Slik at du fikk jo hetten over en lue og sånn, da var det ganske trangt. Da, klart, liksom, da kan du fryse ihjel.
Mm.
teltene var nesten umulig å sette opp når det var kaldt, for de krympet litt og liksom sånn. Og så vi hadde pulker, altså vi hadde en stor jobb å gjøre rett og slett med å sammen med flinke folk og designe utstyr og liksom lage utstyr rett og slett. Også med maten selvfølgelig, men det også samarbeid med veldig flinke folk, så vi klarte å lage god mat og sånn, så det var en veldig svær økt da. Vi brukte 2 år på de greiene der.
Dette med forberedelser, jeg tenker en ting er utstyret og den fysiske treninga, men så tenker jeg, er det egentlig mulig å forberede seg på slitet og på kulla i det hele tatt ugjestmilde miljøet med polene?
Ja, absolutt. Ikke minst da godt fottøy og bra tøy og sånn, eller bra klær. Ja. Selv om det heter at det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær, men det er jo noe i det. Så ja, det er masse å gjøre, og på kulle som alt annet kan man jo vende seg litt til. Ikke fullt og helt, men ganske mye i hvert fall, herde seg litt. Merker det hver høst i Norge også, at det tar kulla litt dårlig til å begynne med, så etter hvert så blir det bedre. Så ja, det er masse altså forberedelser også, at jeg tenker på det som veldig sånn morsomme perioder, ja. Jeg drev ut og forberedt meg til ekspedisjoner, og liksom at man er nesten en sånn selvhypnose, at man er helt sånn trans, at eneste man tenker på er være godt forberedt til en ekspedisjon, at man har et stort mål i livet. Det er et stort privilegium. Så jeg digget det, rett og slett.
To av våre mest legendariske polfarere, Amundsen og Nansen, var jo også nitid opptatt av forberedelser. Ja. Hva lærte du av dem?
Altså, særlig Amundsen på forberedelser. Altså, klart, Fridtjof Nansen har jo også fått ry på seg for å være fantastisk flink til å forberede seg. Og det er klart at på mange måter var han jo det. Altså, ikke minst at han lærte av Eskimoen, som han kalte det den gangen. Men
nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Inuitten av deres kultur, altså han bodde da liksom, de kom over på vestsiden av Grønland, og de måtte jo overvintre der, for siste båten var gått, da bodde han en måned hos noen Eskimoer, sånn på egen initiativ, og bare liksom var en veldig nysgjerrig, veldig ydmyk type, og lærte masse av dem, om jakt og fiske og bekledning, og helt sikkert andre ting. Så det, jeg synes det er, nå har det jo kommet 2 biografier om han på norsk, og begge er bra, og Roland Hanfords bok om han, som jeg har nesten glemt nå, 96, kjempebok, ble jo slaktet, husker jeg, i Aftenposten, fordi at en utlending liksom kunne sette noen spørsmålstegn med Nansen, at han ikke var like godt forberedt og ikke like charmerende og snill mot alle mennene sine på med fremover Polhavet og sånn, det var sett på som en sånn svikaktig. Så det er nesten litt sånn, vi ler andre land som holder på sånn, men vi er jo sånn de også. Så, men det er i hvert fall en god bok, og da får veldig respekt for Nansen. Men når det gjelder forberedelser, så Nansen var jo, jeg tenker på, han er den mannen i norsk historie som sannsynligvis har prestert mest, gjort mest ut av livet sitt. Han ble ikke gamle mann, han ble 69 eller sånn, sånn sett, men han var jo på en måte nest best i alt, altså, og det er jo veldig, veldig bra. Men Amunds var god i en ting, men der var han jo verdens beste, og det å være polfarer, oppdager. Og da er det jo det at han var jo forberedelsens mann, så han på vei til Sydpolen og tilbake, så Han satt jo perioder bakpå sleden og røkte pipe. Han hadde jo helt stålkontroll, rett og slett. Og der ser man jo med det folk skriver og sånt, at Amundsen hadde flaks med vær, og Scott hadde uflaks med været. Og det hadde jo ikke noe med vær å gjøre.
Ja, for de var rett og slett, den ene var uhyre godt forberedt, andre var ikke godt forberedt.
Og det kan man liksom... Det kan man forklare ut fra mange forskjellige greier, og en ting er jo at Scott kom fra en helt annen kultur, og så han kom fra, det heroic failure er noe veldig fantastisk nå, og forberedelser på en måte er sett litt, nesten litt ned på, for du skal være beinhard, du skal lide, og du skal løse problemene etter hvert som du dukker opp og tar utfordring på strak arm og komme deg videre.
Mm. Mm.
At det var en sånn verdi i seg selv, da. At man skulle lide og ha det jævlig, og det skulle være dramatisk, og du skulle aller helst komme frem, men hvis du hadde lidd skikkelig og du ikke kom frem, da var det heroic failure, og det var nesten ikke bra.
No.
Men i Norge så har vi ikke noe uttrykk som heroic failure. Vi er jo... Det kunne vi gjerne hatt, for det er klart at Geir Randby på vei til Nordpolen var en heroic failure. Altså, han prøvde virkelig hardt og hadde initiativet og gjorde det kjempebra og var kjempegodt forberedt, men fikk skiveutglidning. Det er heroic failure. Men i Norge, når jeg sa dessverre for Geir og andre som gjør sånt, så har du ikke det uttrykket, så det er, liksom, det er enten eller. Litt sånn lavkirkelig protestantisk holdning på det. Så da Amundsen, for han så var det jo liksom sånn, som Peter Zapffe skrev i minneord om han, at han skrev et eller annet som at da han startet og gikk mot Sydpolen, så hadde han is hele veien foran seg og et hatefullt folk i ryggen.
Det er en sterk motivasjon.
Det er
en
sterk motivasjon, ja. Du føler ikke for å snu da, umiddelbart.
men det er vel også et eller annet med den, det har i hvert fall vært med den engelske mentaliteten tidligere, hvor en adelsmann på en måte skulle kunne alt da. Det var ikke noe behov for trening, for de kunne jo utgangspunktet alt.
De kunne alt, og hadde ikke noe å lære. Og det er, man kan le av det, men det er liksom, det er gråten stopper, starter latteren på en måte. Det er jo helt forferdelig å tenke på.
Du har jo møtt litt den holdningen selv, altså han godeste Ralph Fjenn, han var jo sånn sett Amundsens rake motsetning.
Ja.
Han har prøvd en masse ganger å mislykkes, og dere to har jo krysset klinger ved et par anledninger. Og du har vel skrevet, om ikke direkte, så i hvert fall uttrykt at du synes han er litt talentløs, som gjør samme feil gang på gang, og han synes du er proff. Og når han sier proff, så mener han litt sånn nedlatende proff.
Ja, ja, ja.
Kan du si litt om det?
Ja, det er litt morsomt, ikke sant? At han er en god amatør, og sånn som Børge og jeg, vi er litt håpløse proffer, for vi er liksom, vi overlater for lite til tilfellighetene, da. Men altså... Men når det er sagt, ikke sant, også Randolph og Ran Fiennes, at vi, altså, i dag, så nå har jeg jo ikke sett han siden 90-tallet, men jeg har hatt litt kontakt med han på mail, for han blurbet en bok jeg skrev på engelsk, og satt og gir et sånt sitat og sånt nå. Så jeg opplever at vi har veldig godt forhold i dag. Jeg har i hvert fall ikke byttet på han, jeg tror ikke han har byttet på meg heller. Og når det er sagt, altså, takket være han, så fikk jo ekspedisjonen til Børge og meg ekstra mye stor interesse internasjonalt. Da.
Mm-hmm.
Så det er klart at på en måte det er mye takk han for også. Jeg synes jo han var en dårlig taper, og det er jo mange som er.
Mm. Ja, for han satte vel spørsmålstegn ved om Nordpol-ekspedisjonen var, eller han mente vel at det var hjulpet på vei da.
Ja, for det Geir ble hentet, da, ja. Og så var det gjort da. Men det er så klart, så hadde vi skutt Geir i seg da, så hadde det vært ok. Så det ble litt sånn fjollete bare.
Bare snakke litt raskt om en annen tur av en helt annen kaliber, og det var disse dykkene, holdt jeg på å si, som du gjorde under New York.
Ja, det var veldig morsomt faktisk, så mens Steve Duncan og noen andre folk som kom gikk, men det var Steve og jeg som gjorde hele turen da. Og det å krysse New York fra nord, altså opp i Bronx, ut til havet, Atlanterhavet, med JFK-flyplassen, 5 dager, og sove under bakken, det var, synes jeg, var en super opplevelse. Vi var jo over bakken mange ganger for å bytte tunneller og sånn, men se New York liksom på vranga på en måte, hvordan, hvis du begynner opp ned, hvordan det ville se ut. Det var moro. Alt som skjer over bakken blir på en måte gjenspeilet under bakken. Altså alle hus som bygges, det selvfølgelig du ser husene under bakken, og folks behov for å komme fra A til B, at du ser T-banene, og at du ser søpla, og du ser jo selvfølgelig når folk sitter og spiser og drikker over bakken, så kommer driten ned under bakken. Så du ser på en måte sivilisasjonens kretsløp med egne øyne. Så jeg synes det var en topptur.
Ja, og svært spesiell.
Veldig spesiell. Ingen hadde gjort noe I nærheten fra før, og krysse byen sånn alpine style på en måte, med liggeunderlag og sovepose og en liten ryggsekk.
Hva husker du best fra den turen?
Mange ting egentlig. Jeg synes veldig han Stiv, som jeg ikke kjente noe særlig fra før, at det var jo min liksom, en idé jeg hadde jobbet med eller hatt tilbake over mange år. Og så han var en flink sånn urban explorer, som en venn av meg, Are Herrem, kom over og tipset meg om. Og så bestemte vi oss for å gjøre det sammen. Da. Så jeg husker jo at kameratskapet med ham, og mange morsomme opplevelser vi hadde sammen. Det var sånn, noen ganger begynte vi å le, liksom, for det var så helt crazy at vi lå nede i kloakken under Salhall, og så krøp nedover Green Street ned til Canal Street i et nytt kloakksystem. Altså i kanal der så var kloakksystemet fra 1811, for et flott sånn mursteinsaktig greie. Men tunnel, men i Green Street der var det nytt, og det var i betong. Vi gikk jo gjennom et sånn kumlokk da, inn i der, og så det selvfølgelig bekmørkt, og så måtte vi krype bortover, sånn krok, og til slutt måtte vi ned på alle fire, og så helt ned mot når vi nærmet oss kanal, så måtte vi åle oss helt flatt gjennom dritten, for det var så lavt under taket. Så det, altså sånn, til slutt så måtte vi bare le også. For det var bare helt, helt vilt. Og jeg vil ikke gjort det I dag, for det er klart at det blir veldig fort, lett flom I tunneller, særlig i byer, fordi det så lite jordsmonn. Altså stort sett all natur jo fjernet, slik at det bare menneskeskapte, liksom, I stor grad menneskeskapte under bakken og over bakken. Og da vil for eksempel da litt nedbør samles veldig kjapt i tunnelene. Mm. Og da skal ikke så veldig mye nedbør til før du får en liten sånn flomgreie. Ser du på YouTube, så ser du når disse kumlokkene eksploderer og smeller opp luften og sånn. Så det skal mye mindre til enn det, da, til at det blir jævlig vanskelig å være oppe I en tunnel. Mm. Særlig når det ligger på magen helt flatt. Så, men vi var forsiktige, altså vi hadde ikke gjort det hvis det var regn da, men moro var det.
Du, fra New York så har jeg lyst til å snakke litt om stillhet, for du har jo skrevet boka Stillhet I støyens tid, kritikerost for øvrig. Hva tenker du, hva det vi går glipp av når vi ikke får stillhet og ro?
Ja, det så mye, men først og fremst så går du glipp av deg selv, for det I stillheten du blir kjent med deg selv. Altså, når jeg tenker på stillhet, så tenker jeg ikke på det som sånn motsetning at masse lyd det andre enden av stillhet, men jeg tenker på sånn støy egentlig. Støy I form av selvfølgelig lyder, men den at du hele tiden tilgjengelig, at du forventer at noen skal sende deg meldinger, at du skal svare på meldinger, at det piper I telefonen din, eller at du har den på lydløs og du titter allikevel, at du googler litt et eller annet du lurer på, 20 minutter etterpå så googler du fremdeles, selv om du har funnet det du lett etter 19 minutter før, sjekker VG tre ganger i time. Så alt dette her jo støy, og alt handler om å fjerne seg fra seg selv, og leve gjennom andre og annet, og på en måte ikke fullt det helt, men delvis da kaste bort noe av livet sitt da. Mm. Og glemme seg selv. Altså gamle som Heidegger og som filosofen skrev om at ingen vil være seg selv, alle vil være den andre. Mm. Ikke ordrett da, men han skrev om. Og det det vi ser veldig I dag. Mens da stillhet, det er jo å lytte til seg selv og dra på oppdagerferd inn I seg selv. Og det jo litt mer komplisert, det litt mer ukomfortabelt, det litt mer vondt egentlig, for det klart, når det stille og du ikke skal gjøre noen ting, og liksom sånn, eller at du går en tur, eller et eller annet, men at det stille, da, at da, det vanskeligere enn støy.
Mm.
Og vi har det jo med å velge de enkleste løsningene, og ta støy, men stort sett, for hva jeg har lært i mitt liv, da, at hvis du må velge mellom to ting, så skal du vanligvis ta det vanskeligste løsningen, og mellom støy og stillhet, så det stillhet. Så det helt fint med en del støy, men du må også ha stillhet, tror jeg, hvis du skal bli kjent med deg selv, og det jo igjen å sette verdens helste roll, bli kjent med deg selv, og hvis du skal ha et meningsfullt liv, så må du bli kjent med deg selv, og jeg tror også at hvis du skal, det hjelper i hvert fall veldig, hvis du skal være glad i andre mennesker, respektere andre mennesker, så det også en god start å prøve å bli litt bedre kjent med seg selv.
Jeg bare tenker, hvis man tar T-banen eller hvor som helst tenkt i det offentlige rom nå, så vil du legge merke til at absolutt alle sitter og ser på telefonen sin hvert ledige sekund. Er vi vitne til et storslått sosialt eksperiment nå?
Ja, det tror jeg absolutt vi er. Absolutt. Men med altså alt fra barnehav og skole som blir mer og mer digitalt og så videre og så videre så det hva det blir ut av det vet ikke jeg og det vet ingen andre heller men det klart at det stor det mye som verktatt uten at man er så veldig godt forberedt men når det gjelder de som sitter på T-banen overalt med telefonen hele tiden kan si at akkurat sitter på T-banen i 12 eller 30 minutter mens du på vei til fra arbeidet, det jo sikkert på en måte ok, men det ikke det. Men før folk hadde mobiltelefon, så tenker jeg at da satt folk egentlig liksom sånn, med sikkert sånn 30-graders blikk ned i gulvet. Så det har jo egentlig alltid vært sånn, men hvis du ikke leste at posten har skjedd, men jeg får hvis du bodde i Oslo. Men det som er betenkelig, det det at, som jeg snakket med barna mine om, at hvis du nå bruker cirka 4 timer på sosiale medier hver dag, som jo vanlig i deres aldersgruppe, 19-25, så, og de lever da til det har gått opp i 80-årene, så vil du bruke cirka 13 år av livet sine natt og dag på sosiale medier.
Mm.
Og da jo, så når jeg har blitt såpass gammel som deg og meg, jeg vet ikke akkurat gamle vi to, da, men at, liksom at jeg blir i hvert fall eldre enn snittet, så begynner jo folk å, på 60- og 70- og 80-årsdag, 90-årsdag, så er det jo annen vær, i hvert fall så er det en som siterer, han Stig Johansson, han svenske dikteren som skrev omtrent at, og beklager uttalen, men at alle disse dager som gikk, kom og gikk inntil visste jeg at det var selve livet. Og når en eller annen sier det, da, så tenker alle det var dypt, og det var veldig bra. Sånn. Men det litt trist også, da, fordi det handler jo om at man ikke har fått med seg det at man har levet, at man ikke har vært til stede i sitt eget liv, at man ikke liksom, har vært, liksom, tatt konsekvensen av at liksom, øyeblikkene, at de ofte de er litt kompliserte, at det lettere å leve i fortid og fremtid, og via da, via mobiltelefoner, smarttelefoner.
Mm.
Men vi har den ene fantastiske muligheten for å leve et rikt liv, mm. og det er altså, etter mitt skjønn så er det dumt å kaste det bort på den måten, og det jeg også opplever nå når jeg har blitt 59 år, er at veldig mange mennesker snakker om at livet er kort. Mm. Gjorde det for en år siden også, men nå er det enda flere som prater om det. Og det er klart at livet er jo kort, hvis du gjør det samme hver dag, og ikke kommer deg noe videre, da blir livet kort. Men hvis du har litt variasjon i livet, og er en del ute i naturen, i tillegg til at du lever eller sånn et byliv, eller et eller annet sånn menneskeskapt omgivelser i liv, så virker ikke livet så kort mer, eller tvert imot kan virke veldig langt. Så jeg tror det der at en av de største tabben vi gjør i dag er jo å fjerne oss fra naturen. Og det er veldig interessant, da, som jeg sa litt tidligere, at dette er med Nansen, at det han liksom virkelig gikk og gnaget på, det var at han ikke hadde vært mer i naturen. At han på en måte liksom føyet seg for mye etter andres ønsker og ambisjoner på hans vegne, og så var han selvfølgelig et splittet menneske, men det er vi alle sammen. Men det klart, når det et sånt geni som Nansen, så blir liksom splittelsen liksom enda større enn for de fleste. Så det, men det den der at hvis vi ikke i naturen, og selv når vi bor, så ufattelig heldig at vi bor i Norge, det en enorm tabbe, rett og slett. Hvis du ikke har naturglede i Norge, Gud bevar meg vel, altså. Da går du glipp av mye moro. Mm.
Det der du finner ro og lader batteriene?
Jeg kan finne ro og sitte hjemme og lese en bok også, ja. Eller ligge i senga, eller ta en dusj, eller ta oppvasken, eller lage mat, eller finne roen, også innre stillhet kan finne overalt, og så kan du gå trappen opp til kontoret, går til jobben, går til T-banen. Jeg finner indre stillhet. Det ofte bra å bevege seg sakte, men det ofte fint å bevege seg, altså sånn som jeg skriver i gåboken, altså at du beveger deg, du blir beveget. Så det en sammenheng der. Ja, så den indre stillheten og roen, den finner jeg overalt. Eller kan finne overalt. Noen ganger klarer jeg ikke å finne, for da sitter jeg og googler og tuller og sjekker nyheter på VG tre ganger på time og sånn, og kaster bort tiden min. Men, og det hører jo med. Men det å gå på tur og ikke ha med mobilen, liksom, altså, jeg hadde diskusjoner på jobben her i fjor, eller sånn, og alle måtte ha med mobilen på tur, fordi tilfelle ditt kom over en som var skadet. Men det jo ikke derfor du har med mobil på tur. Det fordi du føler at du må sjekke ting hele tiden. Og kanskje legge ut et bilde eller sånn. Så, og det ikke noe galt, det. Men du kaster bort den muligheten du hadde da, til å bli bedre kjent med deg selv, og til å og se snøen som henger på trærne, himmelen mellom grenene eller over trærne, lytte til de forskjellige lydene, kjenne vinden som drar, kanskje en fugl som dukker opp, dyrespor i snøen, det går du ofte glipp av.
Ja, for det jo noen hver av oss har jo opplevd at vi går i fjellet, og så går vi opp og søker høyden for å få dekning for å lese nyhetene.
Ja, det med nyheter, det som liksom triks med nyheter at det stort sett det samme hver dag.
Ja.
Så jeg husker da Haug Kval og Arne Saugstad og Morten Stødløy, da seilte over frem tilbake over Atlanteren, da jeg kom hjem, da hadde vi vært borte åtte måneder, hadde jo ikke noen nyheter fra Norge på de åtte månedene, noen brev og sånn på postrestante. Da jeg kom hjem, og jeg er ordentlig nysgjerrig, Per, så jeg satt meg ned og leste avisene, og da slo det meg altså at det var omtrent de samme nyhetene da jeg kom hjem som da jeg dro. Den gangen så handlet det om NRK-monopol, at verden ville gå under hvis man løste opp i monopolet. Og det var de samme folka, de samme argumentene der jeg dro, som der jeg kom hjem.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du, jeg tenker på det. Du har gjennomført mange ekstreme turer, vært mange plasser. Hva er, og nå har du jo solgt forlaget ditt, forhåpentligvis får du litt bedre tid. Hva turmålene dine nå fremover?
Jeg har bare solgt 70%, da, så jeg jobber jo her fullt ut frem til 24, men, eller 80% stilling har jeg. Men tur, i dag blir ikke noe. Gikk på ski forgårs og dagen før der. På ski igjen i morgen, tenker jeg. Skal med en tur med Børge til Island i mars, og gå en, jeg vet ikke, det blir ikke lange greier, men det blir bra, 4-5 dager eller hva det var, jeg husker ikke. Ja, sånn litt små turer og litt større turer. Mm. Og så håper jeg jo, som du er inne på, at det blir mer turer nå fremover. Jeg tror ikke det på, altså fare med å trappe ned på jobb er jo at man begynner å gå med slobberokk midt på dagen. Og da er det jo helt over, så det må man passe seg for. Så man må jo ha høy aktivitetsnivå, men det... Jeg tror det kommer til å dukke opp helt fantastiske muligheter. Og mitt forbilde når det gjelder arbeid, det jo Ola Thon, som jeg hadde middag med forleden, han og Sissel, fru Thon. Og han er jo 98, blir snart 99, og jobber hver eneste dag. Mm. Og går på tur, og hun jobber hver dag, og hun går på ski nå hver dag. Og Olav sa til meg at han får sånn, nå når det så glatt, så han får sånn, Sånn, når du går ute sånn, kan innom sånn, så med sånn, litt sånn fire små hjul foran som du går og søtter deg til, så han sa han var litt overrasket hvor tungt det var, inntil han da etter noen ture fant ut at han holdt på bremsen hele tiden. Fikk litt lettere etterpå. Så det er det store forbildet.
Ja. Du, sånn avslutningsvis, Nansen har omtalt tilværelsen som et rekke, en rekke med øyeblikk mellom to evigheter.
Ja.
Hvis man skal være så pretensiøs at man drister seg til å snakke om en mening med livet, hva, altså dette korte blaffet, hva vil din tolkning være?
Der skrev Nansen også at han lette jo veldig etter meningen med livet. Han kom ikke på så veldig mye utover å være i naturen og være i ett med omgivelsene. Og ja, kanskje noe annet som jeg har glemt nå, så han sleit veldig med det i hvert fall. Jeg tenker litt sånn spørsmål i seg selv, altså hva er meningen med livet? Nå er jo en podcast på NRK faktisk, hvor jeg snakker i 20-30 minutter om hva er meningen med livet. Men først og fremst så er det det at, som Arne Næss var inne på, at det er ikke én mening med livet, det er mange meninger med livet. Så spørsmålet er litt feil, altså hva er meningene med livet? Og det... Så en ting er jo å utnytte de potensialene vi har. Det tror jeg er veldig, veldig viktig. Og ikke kaste bort alt for mye tid. Kaste bort litt tid, men ikke alt for mye. Så utnytte potensialet man har. Og det heter jo i Bibelen at størst alt er kjærligheten. Og det er riktig. Og ja, det er viktig å gjøre livet, i hvert fall sånn for de aller fleste nordmenn, å gjøre livet vanskeligere enn det trenger å være. Det gir mening. Og det gir også mye mening å være takknemlig, og det gir mening å prøve å være generøs. Og det er mange ting som gir meninger i livet, synes jeg. Å være nysgjerrig og få det, ja. Og prøve å være et godt menneske, da. Det gir mening i livet. Ingen av de tingene her er lett eller endelig, alt dette her er flyktig, men det er det som er vidunderlig med livet, da. Så det, husker Arne Næss ble spurt om, gamle Arne, ble spurt om, masse mennesker da, spurte Arne om liksom, hvordan skal de legge opp livene sine for å få liksom, gode liv, meningsfylte liv, viktige liv, hva skulle de gjøre, og sånn, yngre og eldre spurte liksom, oraklet om det, og Arne tenkte seg om og så på dem og sa, stå på.
Det er fantastisk.
Ja, det er veldig godt råd. Stå på.
Tusen takk for en hyggelig prat.
Takk selv. Fortsatt god tur.